الثيار أضعت القراءات والثيار سلام فرمات الدنيا جلير بغون اكمو وانا جيلن اتشن جيولي يبتعنن سين ميوني يبتعتين ويقعد لثيوكوت برقراما لرمدي استرمي دنغل ونوميكم خبر لرلين في الكنسترياك ميكرافونا المكاد اسم خداير تخالي
اولو لين خبر لرن كابيرنن قيثة مضموني Түркменстанның президенті Дөглет Хопсызлық кеңесінің маслағатын кешірді. Роза Отымбаева ресми суратта Қырғызстанның президенті өкміні еші башлады. Пәкістанны халық толғыншықлары дуам едер. Американың Бірлішім Штатлар хем Польша тәді қарвы шертнама гол чектілер. Инни Шухем бейлі қабарларын дол мазмуны білен таныш болуын. Аңны күні Түркменстанның президенті Гурбангулы Бердімхамедов Дөглет Хопсызлық кеңесінің көчімі мәжілісіне кечірді өмілі қошының мады тегінік есасыны дөгіру аплыштырмағын барышы, құсусан оның ұғытиярыны қошын тәді тегін қылар білен танышты деп ресім қабарларды айдылияр. Дөглет бас тоны Қарбы ұллықшылорың ұллық етмегі өй яшайш дұрмыш шерті үшін, әкілі шертілер дөріділін Қарбы шәхерчәнің тасламасы білен танышыптыр. Ол Түркменстанның ғорынлық министерлігінің Қарбы ұллықшылорының егін башылар білен үпчіншілігіні хасты қоғылындырмы қақынна кіхемді, Түркменстанның дөлвет серхет ғұллығының кемі құрыян өй абатлыян кәрханысыны құрмы қақынна қарары қол чекіптір. Қырғызстанның уақытын үкіметінің басшылығы Роза Отымбаева ресми суратты юрдың президенті өкміні еші башлады. Оның еші башылымық дабарасы шуғын ер-ертер Бішкек шәхіріне болды. Дабарады Отымбаева шейлі дейді.
Қырғыз республикасының президентінің қызматына кірісіп жатып, конституцияны жана мызамдарды
Қырғыз республикасының президенті өз өпесіне кірісіп, конституцияны, қанунлары дол бер жай едерс. Қырғыз дөулетінің қарашсыздығыны қорап сақларын. Қырғыз республикасының әкілі илатының еркінлігі хем құқықлорыны құрмотлымы ұғырынына көрешерін деп Роза Отымбаева айтты. Отымбаева президентлік құқығы тәді конституция күйжі кейреннен соң өрілді. Ол конституцияны 27 июнына кечен референдум тасдиқлады. Ресми мағлұматлары өрі сес вермәгі қатнашынларың 90%-тен қоғырағы Конституция кирдилен үткөтмөлөрү колдодулар. Конституция дүйн аны күнү күйжө кирди. Шейлеликте Мерказ Азияда илкинчи Зинан президент 59 жашлы Роза Отымбаева 2011 жылдын 31 декабрына чейинли юрдун президенти болуяр. Шейлик эми октябрь айына белгиленген парламент шайлоолору кечип тээде өкмөт шайланганча өкмөттүн башлыгы өз үпөсүнө калар. Gepliyar Azatlyk radiosu güne efirde günün mühim habarlary. Uwanstandaky halkara güýçleriň täze komandasy Amerikan generali David Petrovs ýakly raýat güýçlerini we harbiýleri terror operasiýalaryna garşy güýçleri biriktirmäge çagyrdy.
This is a tough mission. There is nothing easy about it. But working together we
Ýören agyr missiýa, ýeňil ýol gözüňe getirmek mümkin däl. Ýöne bililikde işläp biz ýeňiş gazanarys. Biz diňe bililikde maksada ýeters diýip David Petrus aýtdy. Bu çaklygy ol Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Kabuldaky elçixanasyna ertirki bellenilijek Amerikanyň garaşsyzlyk güni münasibetli dabarada aýtdy. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň garaşsyzlyk gününi 104 uwanlylar, amerikanlylar hem daşary ýurt mehmanlary çağırlýar. Bu Petresin harby ýoly şökmünni işi başlap ilkinji eden çykyşydyr. Ol öň şu wezipäni ýelen amerikan generali Stanley McChrystalyň ýerine geçipdi. Ol açyk tanqyt edilenden soň wezipesinden çekilmäge mejbur boldy. Polşa hemde Amerikanyň Birleşik Ştatlary iki ýurt arasyndaky raketalara garşy Goro varadaki esasi şertnama koşmaçılar giyirildiler. Bu şertnama şun Krakow şehrinne Amerikanın Birleşen Ştatlarının devlet sekretari Hillary Clinton bilen Polşanın daşarı işler ministeri Radoslav Sikorski gol çektiler. Onu Europa'da yerleştirilmege göz önüne tutulayan Amerikan raketadan goruşmuş sisteması dine gorunmak maksadına iyi olur ve ol hiçbir yagdayda Rusya'nın karşısına gönüktürülmez değiller. Ön George Bush'un administrasyasının öne sürün ol planını yanadan gözden geçirecektiğini sentyavr ayına Birleşen Ştatların prezidenti Barack Obama aydıptı. İran'ın hücümünün huvatir edilip uzak aralığa kurulmalı ol sistemi inni orta hem yakın aralığa niyetleniyar. Gepleyar Azatlık Radyosu. Siz haberleri dinlediniz.